ครั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซาริยาฟิลิปปีจึงตรัสถามพวกสาวกของพระองค์ว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดเขาจึงทูลตอบว่าเขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียาและคนอื่นว่าเป็นเยเรมีหรือเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะพระองค์ตรัสถามเขาว่าแล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเยซูตรัสกับเขาว่าซีโมนบุตรโยนาเอ๋ยท่านก็เป็นสุขเพราะว่ามนุษย์มิได้แจ้งความนี้แก่ท่านแต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่านท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะกล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วยแล้วพระองค์ทรงกำชับห้ามเหล่าสาวกของพระองค์มิบอกผู้ใดว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ครั้นล่วงไปได้6วันแล้วพระเยซูทรงพาเปโตรยากอบและยอห์นขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังแล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาและฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมันระยับจะหาช่างฟอกผ้าทั่วแผ่นดินโลกฟอกให้ขาวอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วเอลียากับโมเสสก็ปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั้นและเฝ้าสนทนากับพระเยซูฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีให้พวกข้าพระองค์ทำเพิงสามหลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอลียาหลังหนึ่งที่เปโตรพูดอย่างนั้นก็เพราะไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไรด้วยเขาทั้งหลายกำลังกลัวนักแล้วมีเมฆมาปกคลุมเขาไว้และมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงเชื่อฟังท่านเถิดท่านในนั้นเมื่อสาวกแลดูรอบก็ไม่เห็นผู้ใดเห็นแต่พระเยซูทรงอยู่กับเขาเมื่อลงมาจากภูเขาพระองค์ตรัสห้ามเหล่าสาวกไม่ให้นำสิ่งที่ได้เห็นนั้นไปบอกแก่ผู้ใดเลยจนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นมาจากความตายเหตุการณ์นั้นเหล่าสาวกก็เก็บงำไว้แต่ซักถามกันว่าที่ตรัสว่าจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นจะหมายความว่าอย่างไรเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าเหตุไฉนพวกธรรมาจารย์จึงว่าเอลียาจะต้องมาก่อนพระองค์ตรัสตอบเขาว่าเอลียาต้องมาก่อนจริงและทำให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิมอันหนึ่งมีคำเขียนไว้อย่างไรถึงบุตรมนุษย์ว่าพระองค์จะต้องทนทุกเวทนาหลายประการและคนจะดูหมิ่นละทิ้งพระองค์เสียแต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าเอลียานั้นได้มาแล้วและซึ่งเขาใคร่ทำแก่ท่านอย่างไรเขาก็ได้ทำแก่ท่านตามที่มีคำเขียนกล่าวไว้ถึงท่านเมื่อพระองค์ได้เสด็จมายังเหล่าสาวกก็เห็นประชาชนเป็นอันมากอยู่ล้อมรอบเขาและพวกธรรมาจารย์กำลังซักไซ้ไล่เลียงเขาอยู่ในทันใดนั้นเมื่อประชาชนเห็นพระองค์ก็ประหลาดใจนักจึงวิ่งเข้ามาเคารพพระองค์พระองค์จึงตรัสถามเขาทั้งหลายว่าท่านซักไซ้ไล่เลียงกับเขาด้วยข้อความอันใดมีคนหนึ่งในหมู่ประชาชนทูลตอบพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าค่ะข้าพเจ้าได้พาบุตรชายของข้าพเจ้ามาหาท่านเพราะผีใบ้เข้าสิงเด็กจะอยู่ที่ไหนๆพอผีสำแดงมันก็ทำให้ล้มชักดิ้นไปมีอาการน้ำลายฟูมปากและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วตัวแข็งข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวกของท่านให้ขับผีนั้นออกเสียแต่เขาขับให้ออกไม่ได้พระองค์จึงตรัสแก่คนนั้นว่าโอ้คนในยุคที่ขาดความเชื่อเราจะต้องอยู่กับเจ้านานเท่าใดเราจะต้องอดทนเพราะเจ้าไปถึงไหน จงพาเด็กนั้นมาหาเราเถิดเขาก็พาเด็กนั้นมาหาพระองค์และเมื่อเห็นพระองค์แล้วทันใดนั้นผีนั้นก็ทำให้เขาชักล้มลงกลิ้งเกลือกที่ดินมีน้ำลายฟูมปากพระองค์จึงตรัสถามบิดานั้นว่าเป็นอย่างนี้มานานสักเท่าไหร่บิดาทูลตอบว่าตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆมาและผีก็ทำให้เด็กตกในไฟและในน้ำบ่อยๆหมายจะฆ่าเสียให้ตายแต่ท่านสามารถช่วยได้ได้ขอโปรดท่านกรุณาเถิดพระเยซูจึงตรัสแก่บิดานั้นว่าถ้าช่วยได้น่ะหรือใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งในทันใดนั้นบิดาของเด็กก็ร้องทูลว่าข้าพเจ้าเชื่อที่ข้าพเจ้ายังขาดความเชื่อนั้นขอโปรดช่วยให้เชื่อเถิดเมื่อพระเยซูทรงเห็นประชาชนกำลังวิ่งเข้ามาพระองค์ตรัสสำทับผีโสโครกนั้นว่าไอ้ผีใบ้หูหนวกเราสั่งเองให้ออกจากเขาอย่าได้กลับเข้าสิงเขาอีกเลยผีนั้นจึงร้องอื้ออึงทำให้เด็กนั้นชักดิ้นเป็นอันมากแล้วก็ออกมาเด็กนั้นจึงแน่นิ่งเหมือนคนตายจนคนส่วนมากที่นั่นกล่าวว่าเขาตายแล้วแต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กนั้นเด็กนั้นก็ยืนขึ้นเมื่อพระองค์เข้าไปในเรือนแล้วเหล่าสาวกมาทูลถามพระองค์เป็นส่วนตัวว่าเหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้พระองค์ตรัสตอบเขาว่าผีอย่างนี้จะขับให้ออกไม่ได้เลยเว้นแต่โดยการอธิษฐานเท่านั้นพระองค์กับเหล่าสาวกจึงออกไปจากที่นั่นดำเนินไปในแคว้นกาลิลีแต่พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะให้ผู้ใดรู้ด้วยว่าตอนนี้พระองค์ตรัสพร่ำสอนสาวกของพระองค์ว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ในมือของคนและเขาจะประหารชีวิตท่านเสียเมื่อฆ่าแล้วในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่แต่ถ้อยคำเหล่านี้สาวกหาเข้าใจไม่ครั้นจะทูลถามพระองค์ก็เกรงใจพระองค์จึงเสด็จมายังเมืองคาเปอร์นาอุมและเมื่อเข้าไปในเรือนแล้วพระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกว่าเมื่อมาตามทางนั้นท่านทั้งหลายได้โต้แย้งกันด้วยข้อความอันใดเหล่าสาวกก็นิ่งอยู่เพราะเมื่อมาตามทางนั้นเขาได้เถียงกันว่าคนไหนจะเป็นใหญ่กว่ากันพระเยซูได้ประทับนั่งแล้วทรงเรียกสาวก12คนนั้นมาตรัสแก่เขาว่าถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นคนต้นก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวงพระองค์จึงทรงเอาเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาให้ยืนท่ามกลางเหล่าสาวกแล้วทรงอุ้มเด็กนั้นไว้ตรัสแก่เหล่าสาวกว่าถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราผู้นั้นก็รับเราและถ้าผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็รับมิใช่แต่เราผู้เดียวแต่รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาด้วยฝ่ายพระเยซูได้ทรงลุกขึ้นเสด็จจากที่นั่นเข้าในเขตแดนแคว้นยูเดียและเสด็จไปแม่น้ำจอร์แดนฝากตะวันออกและประชาชนพากันมาหาพระองค์อีกพระองค์จึงตรัสสั่งสอนเขาตามที่พระองค์ทรงเคยสอนนั้นขณะนั้นเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ถูกต้องตัวเด็กนั้นแต่เหล่าสาวกก็ห้ามปรามไว้เมื่อพระเยซูทรงเห็นดังนั้นก็ไม่พอพระทัยจึงตรัสแก่เหล่าสาวกว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนเช่นเด็กอย่างนั้นเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้หนึ่งผู้ใดมิได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆเหล่านั้นวางพระหัตถ์บนเขาแล้วทรงอวยพรให้เมื่อพระองค์กำลังเสด็จออกไปตามทางมีคนหนึ่งวิ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะกระทำประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสถามคนนั้นว่าท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวท่านรู้จักพระบัญญัติแล้วซึ่งว่า อย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จอย่าช่อเขาจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนคนนั้นจึงทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตั้งแต่เป็นเด็กมาพระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้นก็ทรงรักเขาแล้วตรัสว่าท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายแก่คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราเมื่อเขาได้ยินคำนั้นหน้าของเขาก็สลดลงแล้วคนนั้นออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมากพระเยซูจึงทอดพระเนตรรอบๆแล้วตรัสแก่เหล่าสาวกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงหนาเหล่าสาวกก็ประหลาดใจด้วยพระวจนะของพระองค์แต่พระเยซูตรัสแก่เขาอีกว่าลูกเอ๋ยคนที่วางใจในทรัพย์สมบัติจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงหนาตัวอูฐจะรอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเหล่าสาวกก็ประหลาดใจยิ่งนักทูลว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้พระเยซูทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตรัสว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งฝ่ายเปโตรจึงเริ่มทูลพระองค์ว่านี่แหละข้าพระองค์ทั้งหลายได้สละสิ่งสารพัดและได้ติดตามพระองค์มาพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดได้สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไร่นาเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราในยุคนี้ผู้นั้นจะได้รับตอบแทนร้อยเท่าคือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาลูกและไร่นาทั้งจะถูกการข่มเหงด้วยและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์แต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้ายและที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นเมื่อกำลังเดินทางจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูก็เสด็จนำหน้าเขาฝ่ายเหล่าสาวกก็พากันคิดประหลาดใจและคนที่เดินมาข้างหลังก็หวาดกลัวพระองค์จึงทรงเรียกสาวก12คนอีกแล้วตรัสสำแดงให้เขาทราบถึงเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดแก่พระองค์นั้นว่านี่นะเราทั้งหลายจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและเขาจะมอบบุตรมนุษย์ไว้กับพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์และเขาเหล่านั้นจะปรับโทษท่านถึงตายและจะมอบท่านไว้กับคนต่างชาติคนต่างชาตินั้นจะเยาะเย้ยท่านถมน้ำลายรถท่านจะเคี่ยนตีท่านและจะฆ่าท่านเสียและในวันที่สามท่านจึงจะเป็นขึ้นมาใหม่เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไปมีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระองค์เสด็จไปทางไหนข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางนั้นพระเยซูตรัสแก่เขาว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะพระองค์ตรัสแก่อีกคนหนึ่งว่าจงตามเรามาเถิดแต่คนนั้นทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดาข้าพระองค์ก่อนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดแต่ส่วนท่านจงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าอีกคนหนึ่งทูลว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองค์ก่อนพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ใดที่ไม่รับเอากางเขนของตนตามเราไปผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเรา